Praza da Magdalena e Igrexa de Santa María Nai. Fixémonos antes de nada no chan que pisamos. É o empedrado que existía antano en moitas das rúas de Ourense. As pedras están colocadas de reo, é dicir, de canto. Estes cantos rodados proceden do río, polo que o seu transporte é pouco custoso. O nome da praza procede dunha capela dedicada a Magdalena, propiedade do conde de Amarante, que non se conserva e que se situaba na esquina que comunica coa Praza do Trigo. No centro da praza hai un cruceiro, quizáis o máis fermoso da cidade. Este procede da Alameda do Cruceiro, xunto á Ponte Romana. Nun lado está a Virxe, en outro o Cristo crucificado cunha cabeira aos pés. O cruceiro foi realizado en 1718 en pedra de granito, un tempo no que se executou cunha intención decorativa e de devoción. Esta praza foi a particular Quintana dos Mortos, o cemiterio do Ourense. Aínda se poden contemplar enterramentos no lateral da igrexa de Santa María Nai, parcialmente ocultos cun pequeno xardín. A forma cuadrangular da praza fai pensar que fora tamén claustro da igrexa e camposanto para os canónicos. Cando esta praza deixou de ser cemiterio, converteuse en mercado de froitas e outros alimentos. No lateral da igrexa hai dúas placas. Unha fai referencia á máis recente fundación en 1724 e a outra máis arriba á reedificación dunha igrexa anterior no ano 1084. A advocación da igrexa anteriormente foi a de San Martiño de Tours, xa que segundo unha tradición, o rei suevo, Carriarico, converteuse ao catolicismo, e con el todo o reino tra la curación do seu fillo polo santo, que así converteuse en patrón da vila no século VI. Celébrase a súa festa o 11 de novembro, aínda que nesta data a cidade festexa unha tradición máis antiga, os magostos. Popular celebración na que os veciños reúnense nos montes próximos e fan fogueiras, asan castañas e proban o viño xoven. Se nos desplazamos ata a fachada barroca do século XVIII, veremos unhas columnas de mármore clara que proceden da edificación dos séculos V ou VI. E no terreo da hipótese, podemos supoñer que fora precisamente esta igrexa a antiga catedral, suposición que se ve reforzada pola proximidade ao obispado. No interior, nun camarín, existe un retablo churrigueresco de madeira natural coa imaxe de Santa María Nai. É esta virxe a patroa dos xastres, que a sacan en procesión o Sábado Santo e o Domingo de Resurrección.